Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus sveikinimo telegrama Amazonijos viskupų konferencijų susitikimui. Burundžio nacionalinė šventovė – mažoji bazilika. Apaštalinis nuncijus Visvaldas Kulbokas dalyvavo iškilmėse Kijeve. Po daugiau nei šimtmečio Naujojoje Zelandijoje bus statoma nauja katedra. Rugpjūčio 17-20 dienomis Kolumbijos sostinėje Bogotoje vyksta Amazonijos regiono viskupų konferencijos susitikimas, kuriame diskutuojama apie bendras sielovados gaires ir veiksmų planą. Susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Leonas XIV. Reikia pridurti, kad toks susitikimas vyksta pirmą kartą. Tai nestebina. Žinant, jog Amazonijos viskupų konferencija įsteigta vos prieš keletą metų. 2019 metų rudenį Vatikane vykęs viskupų sinodas buvo skirtas Amazonijos regionų bendruomenėms. Vienas iš Amazonijos sinodo pasiūlymų buvo įsteigti naują regioninį ir kolegialų ganytojų organizmą. Steigimo darbų, įskaitant Šventojo Sosto kanoninį pripažinimą, imtasi 2020-2021 metų laikotarpiu, tai būtent šiomis dienomis Bogotoje susirinkimą surengusi Amazonijos viskupų konferencija. Reikia priminti, jog Amazonės baseino ir kitos gretimos teritorijos apima didžiulį kelių milijonų kvadratinių kilometrų plotą, į kurį patenka Brazilijos, Peru, Venezuelos, Kolumbijos, Ekvadoro, Gvianos, Bolivijos dalis. Tai visų pirma Amazonės miškai, kurie yra ne vien regiono, bet ir visos planetos ekosistemos dalis. Antra vertus, Amazonės regionas yra namai įvairioms autoktonų gentims. Posinodinėme apaštalinėme paraginėme Querida Amazonija ryški popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si perspektyva, pabrėžinti, jog negalime atskirti, kaip dėja daug kartų darėme ir darome, krikščioniškos, žmogiškos, bendruomeninės pažangos nuo pagarbos mūsų gamtiniai aplinkai, rūpinimuose ją, nuo atsakingo ir harmoningo santykio su gamta. Tai integralios ekologijos apimančios asmenį, bendruomenę ir natūralią aplinką savoka. 2019 metų viskupų sinode kalbėta apie bažnyčios evangelizavimo, gyvenimo ir tarnystės kelius Amazonijoje, bet taip pat pabrėžtas autoktonų orumas, jų kultūrų ir išminties vertingumas. Iš jų galime išmokti daug dalykų apie integralią ekologiją. Dar daugiau, jau keletą metų ganytojų, teologų ir liturgistų grupė rengia vadinamąsias Amazonijos apeigas. Liturgija, kuri Dievo garbinimą ar šlovinimą geriau susietų su autoktonų genčių kultūromis, atspindėtų jų orumą gamtą ir kitas svarbias nuostatas, įskaitant moterų vaidmenį. Reikia pabrėžti, kad tai atitinka Vatikano antrajame susirinkime 1963 gruodį priimtos konstitucijos apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium principus. Konstitucijoje nurodoma, kad ten, kur neliečiamas tikėjimas ar bendras visos bendruomenės gėris, net liturgijoje. Bažnyčia nenori nustatyti griežto vienodumo, priešingai ji palaiko ir iškelia įvairių genčių bei tautų dvasių savybės ir talentus. Bažnyčia palankiai svarsto ir gali įtraukti į liturgiją tautų papročius, jei tik jie dera su teisingos ir tikros liturginės dvasios reikalavimais. Išlaikant esminę Romos apinko vienybę, tebūnie skirta vietos teisėtai įvairoviai ir prisitaikymui prie įvairių bendrijų, vietovių tautų, ypač misijų kraštuose, net jei reikėtų peržiūrėti liturgines knygas, pabrėžė susirinkimas. Deja, Amazonijos regione taip pat netrūksta nepagarbos integraliai ekologijai pavyzdžių. Tai išnaudotojiškas ir plišurus, pelno bet kokiomis aplinkybėmis motivuojamas požiūris į žemę, į gamtinius išteklius, be jokios pagarbos ekosistemoms ir juose gyvenančioms bendruomenėms, kurios jėga išstumiamos iš savo teritorijų. Jei autochtonų lyderiai ar aktyvistai, kurie neretai tuo pat metu yra ir krikščioniškų bendruomenių lyderiai, tam priešinasi, jie rizikuoja prarasti gyvybę. Kiekvienais metais tokiame kontekste įvykdomos dešimtis žmogžudysčių. Daug Amazonijos regiono ganytojų, kunigų, misionierių bei aktyvių tikinčiųjų pasauliečių yra įsipareigoję šioje kovoje. Atsižvelgiant į Amazonijos regiono savitumus ir iššūkius, nenustabu, kad jei šiai konferencijai pirmininkauja kardinolas Pedro Barreto iš Peru, tai vicepirmininko pareigos patikėtos ne kaip įprasta kitam vyskupai, o Patricijai Gualinga, tarptautiniu lygiu žinomai, autoktonų genčių teisių gynėjai, Ekvadoro teritorijoje gyvenančios Kichva genties lyderiai. Autoktonų tautos visada gina žemę, gamtą, stengiasi kurti geresnį pasaulį, prisidėti savo protėvių žinojimu, kad pasaulis būtų subalansuotas, kupinas meilės gamtai, žemei ir empatijos kaimynams, cituoja jos žodžius Amazonijos viskupų konferencijos interneto svetainė. Nesunku pastebėti, kad toks bendras ganytojų ir pasauliečių tikinčiųjų atsakomybės pasidalijimas, atsispindintis pačioje Amazonijos viskupų konferencijos struktūroje, labai artimas ir pastarųjų metų viskupų sinodų apie sinodiškumą bažnyčioje nuostatoms. Antra vertus, atsižvelgus į didžiulius Amazonijos atstumus, į čia dirbančių dvasininkų skaičių, sinodiškumas bažnyčioje, įskaitant atsakomybės prisėmimą iš tikinčiųjų pasauliečių pusės, iš tiesų yra vietos bažnyčios gyvavimo ir evangelizavimo būtinybė. Sveikinimo telegramoje, kurią popiežiaus Leono XIV vardu, šių dienų susitikimo dalyviams Bogotoje pasiuntė artimiausias popiežiaus bendradarbis ir popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parulinas, nesunku atpažinti nuostatas, kurios paminėtos Laudato Si, biskupų sinoduose apie Amazoniją ir patį sinodiškumą. Joje greta biskupijų ganytojų ir apaštalinių vikaro kolegialumo bei atsakomybės pabrėžiami ir esminiai sinodiškumo elementai, įsiklausimas bei visų pašaukimo dalyvavimas bažnyčios gyvenime ir Kristaus skelbime. Telegramoje minimas pagarbus, teisingas elgesys su Amazonijoje gyvenančiomis bendruomenėmis, rūpestis mūsų bendrais namais, kurėjo, dovanota aplinka, kurios negalima neatsakingai ir neteisingai griauti. Šioje misijoje kliaujamės tikrumo patvirtintų bažnyčios istorijos, kad ten, kur skelbiamas Kristaus vardas, neteisybė proporcingai mažėja, nes, kaip sako apaštalas Paulius, kito žmogaus išnaudojimas išnyksta, jei sugebame priimti vieni kitus kaip brolius. Pažymima popiežiaus telegramoje Amazonijos viskupų konferencijai. Švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės bažnyčia Mugeroje, Burundžio centrinėje dalyje, nuo 1961 metų paskelbta nacionalinė krašto katalikų bendruomenė šventovė. Galima pagristai sakyti, kad ji yra krašto katalikybės lopšys. Mugeros parapija buvo pirmoji krašto parapija. Mugeros bažnyčia tarnavo ir kaip pirmoji krašto vyskupo katedra. Per rugpjūčio 15-osios dienos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę popiežiaus valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parulinas, vadovavo apeigoms, kuriomis šiai šventovei sutiktas ir mažosios bazilikos titulas, pabrėžiantis jos ypatingą ryšį su Romos bažnyčia ir Romos vyskupu. Mugeros parapija įsteigta 1899-aisiais, čia darbavusi vieni iš pirmųjų katalikų misionierių Burundyje, kuris tuo metu buvo dar Ruandos, nuo kurios atsiskyrė 1962-aisiais dalis. Antra vertus, Mugeroje buvo Burundžio karališkosios šeimos suteikusios leidimą ir sklypą bažnyčios statyboms rezidencija. Pirmoji bažnyčia, kaip liudija senos nuotraukos, buvo labai paprasta iš šiaudų, molio ir medžio. 1922-aisiais pradėta statyti dabartinė jau mūrinė šventovė. Mugeros pavadinimas įrašytas į daugelį kitų katalikiškos krašto istorijos puslapių. Čia įsteigta pirmoji krašto seminarija, atidarytos pirmosios katalikiškos mokyklos mergaitėms ir berniukams. Visų pirma, čia atvyko ir įsikūrė įvairios vienuolinės vyrų bei moterų kongregacijos, vėliau pasklidusios ir kitose krašto srityse, kitose miestuose. Romoje sprendimas dėl mažosios bazilikos titulo suteikimo Mugeros bažnyčiai priimtas jau 2024 rugsėjį, tačiau nuspręsta sulaukti tinkamos bei iškilmingos dienos titulo suteikimo apeigoms. Tokia galimybė atsivėrė per kardinolo Pietro Parolino ilgamečio ir artimiausio popiežiaus Pranciškaus, o šiandien popiežiaus Leono XIV bendradarbio vizito Burundyje rugpjūčio 13-17 dienomis metu. Kardinolas susitiko su krašto, bažnyčios ir valstybės vadovais, lankė įvairias bendruomenės, o žolinės iškelmės dieną atvyko į Mogerą. Ir Dievo motinos šventovėje vadovavo iškilmingoms mišioms bei apeigoms. Vizito Burundyje metu kardinolas Parolinas taip pat priminė 2003-aisiais nužudytą apaštalinį nuncijų Maiklą Kartnį bei diplomatinių santykių tarp Burundžio ir Šventojo sosto 60 metų sukaktį. Sekmadienį Kyjevo Kristaus prisikėlimo patriarchalinėje katedroje iškilmingai paminėtos kelios Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sukaktis, priminančios jos atgimimą po ilgo sovietinio persikėjimo laikotarpio. 30 metų Kyjevo graikų katalikų metropolijos atkūrimo, 20 metų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo sugrįžimo į Kyjevą ir 12 metų patriarchalinės katedros Kyjeve pašventinimo sukaktis. Rugpjūčio 17-osios apeigose patriarchalinėje katedroje dalyvavo ir apaštalinis nuncijus Visvaldas Kulbokas. Iškilmių metu arkivyskupas lietuvis situojamas Ukrainos graikų katalikų bažnyčios interneto svetainės pranešime pažymėjo, jog tai, kad Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas yra būtent čia, Kyjeve, kad čia egzistuoja sostinės metropolija, yra didelė Dievo dovana. Be to, Ukrainos graikų katalikų bažnyčia, visa katalikų bažnyčia Ukrainoje būtų praradusi kažką svarbaus, nebijojo nuncijus. Apaštalinis nuncijus minėjo ir įvykius susijusius su Rusijos pradėtų karu prieš Ukrainą bei pastangomis gražinti taiką. Matėme, kaip Aliaskoje susitiko šio pasaulio galingieji – Trumpas ir Putinas. Tai reiškia, kad mūsų pasaulio klausimus sprendžia tie, kurie turi ginklų, pinigų, žmogiškų išteklių. O kur tiesa, kur teisingumas? Jų nėra ir nebus, kol žmogus nesusisies su Dievu per tikėjimą ar per atvirumą jam, pažymėjo arkivyskupas Kulbokas. Pasak jo, pasaulio galingieji nekalbėjęs apie tiesą ir teisingumą, apie kuriuos kalba viešpats, kuriuos turi liūdyti bažnyčia. Būtent todėl mums tikėjimas ir malda yra galingiausias ginklas, sakė apaštalinis nuncijus. Švenčiausiojo sakramento katedra, Christchurch'e, viename iš didžiausių Naujosios Zelandijos miestų, vadinta vienu iš įspūdingiausių. Religinės ir katalikiškos architektūros pavyzdžių ne vien krašte, bet ir visame Okeanijos regione. Deja, 2020-aisiais ji buvo nugriauta dėl nepataisomos žalos, kurią padarė žemės drebėjimai. Šiomis dienomis Christchurch'o katalikų vyskupas Maiklas Gelenas Naujosios Zelandijos interneto svetainiai The Press pasakojo apie Naujosios katedros projektavimo bei realizavimo žingsnius. Naujos mūrinės katalikų katedros, pakeitusios salginai nedidelę ankstesnę katedrą, daugiausiai iš medžio statymo darbai Christchurch'e pradėti 1901 vasarį, o jau 1905 vasarį įveikus daug finansinių ir kitokių sunkumų katedra buvo pašventinta. Architektas Francis Petras jai suteikė neoklasicistinių linijų, savo ruoštų primenančių senasias romėnų bazilikas, taip pat renesanso elementų, kokius galima pamatyti Florencijos ir kitose panašiose katedrose. Buvo svarstumas ir 19-ojo bei 20-ojo amžių sankirtoje populiaraus neogotikos stiliaus bažnyčios projektas, bet jo atsisakyta dėl sudėtingesnių, tad ir brangesnių statybų, taip pat todėl, kad Christchurch'e jau stovėjo neogotikinio stiliaus anglikonų katedra, galiausiai dėl to, kad manyta, jog neogotikinė architektūra mažiau atspari gan dažniems žemės drebėjimams Naujojoje Zelandijoje. Ir iš tiesų per šimtmetį švenčiausiojo sakramento katedra atlaikė ne vieną žemės drebėjimą, ją buvo stengiamasi sutvirtinti. Tačiau per itin stiprius 2010 rugsėjo ir 2011 vasario žemės Drebėjimus nugriuvo vienas iš bokštų, sienos suskilinėjo, kiekvieną akimirką galėjo įgriūti ir kupolas. Kaip žinia, didelius žemės drebėjimus dažnai lydi dešimtis mažesnių. Įvertinus žalą buvo priimtas sprendimas baziliką nugriauti. Labiausiai pažeistų katedros vietų ardymo darbai pradėti tų pačių metų vasarą. Tai buvo sunkus sprendimas, dėl kurio nemažai ginčytasi. Vieni tvirtino, kad bažnyčios struktūra pažeista nepataisomai. Kiti manė, kad galima išgelbėti jos dalį. Ar net palengva atstatyti visą istorinę katedrą. Tiesa, už sumą, kuri viršytų gal net dvigubai ir trigubai naujos bažnyčios pastatymo kaštus. Reikia paminėti, kad tuo metu katedra nebuvo vienintelis Christchurch'o biskupijos rūpestis. Žemės drebėjimai padarė žalos apie 20 bažnyčių, taip pat biskupijos mokykloms, senelių namams, sielovados centrams. Visur reikėjo skubių darbų. Šimtametės katedros ardymo darbai buvo tęsiami ir užbaigti 2020-aisiais. Dėl jų būtinumo nesutariama ir šiandien. 2022-aisiais Christchurch'o katalikų vyskupijos ganytojo pareigas, taip pat atsakomybę už naujosios katedros statybas perėmė vyskupas Michaelas Gelenas. Šiandien jam 55. 2024-ųjų jis po konsultacijų su tikinčiaisiais ir miesto atstovais pranešė, kad naujoji katedra bus statoma senosios vietoje. Galutinai atsisakydamas ankstesnio pasiūlymo statyti katedros kompleksą ne vien bažnyčią, bet ir parapijos namus, kunigų būtus, automobilių stovėjimo aikštelę, būstinę vyskupijos institucijoms. Kitoje vietoje. Kitais vyskupo potvarkiais nurodyta, jog naujoji katedra išlaikys senąjį švenčiausiojo sakramento pavadinimą, bei kreiptasi į architektų studijas su kvietimu parengti pirminius pasiūlymus ir brėžinius. Viename iš paskutinių komunikatų apie naująją katedrą paskeltame 2025 birželio mėnesį nurodoma, kad katedros projektavimo darbai patikėti vienai žinomai krašto architektų studijai. Nuo šiol pastaroji galės pradėti išsamius katedros ir jos aplinkos projektavimo darbus, kuriuos prieš pradedant statybas pagal savo kompetenciją įvertins vyskupijos bei Christchurch'o miesto ekspertų grupės. Kaip žinia, bažnyčios užduotis yra žadinti sakralumo jausmą, padėti bendruomeniniai ir asmeniniai maldai, perduoti tūkstantmetę bažnyčios liturginę tradiciją būti Dievo tautos namais. Šitai dar labiau galioja pagrindinės vyskupijos bažnyčios vyskupo katedros atveju. Suprantama, tai nereiškia tiesmuko praeities architektūros kopijavimo ar naujų technologinių galimybių, galima paminėti akustiką ar apšvietimą, atsisakymo. Antra vertus, bažnyčia turi dar neįsilieti į kvartalų ir viso miesto panoramą. Interviu naujosios Zelandijos interneto svetainiai WePress vyskupas Gelienas sakė, kad kol nepadaryti parengiamieji darbai, per anksti kalbėti apie sumas, skaičius ir datas. Sunku viską numatyti, jog tai pirmoji nauja vyskupijos katedra naujojoje Zelandijoje per pastaruosius 120 metų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Liaudetur Jėzus Kristus.